pohled z nádraží Praha Jatky aneb proměna Holešovic očima básníka, historičky a matky. Dokument Ondřeje Vaculíka.
Holešovice byly jednou z malých předměstských obcí u řeky, takovou vesnicí před městem, a z této vesničky nezbylo prakticky nic. Snad jeden, dva domky. Na tom místě toho jádra té obce vlastně dneska je nádraží Praha-Holešovice, to moderní tedy nádraží. A to všechno ostatní bylo zbouráno od 60. do 70. let 20. století.
Holešovice leží na jakémsi poloostrovu, který teda vytváří Vltava, která je obtéká ze tří stran. Bylo toto pro ně nějak určující?
No, na tom poloostrově, vlastně ještě v polovině 19. století byly pole. Pole, políčka a podobně. Navíc ta Vltava, jak se pravidelně rozvodňovala, tak je to vlastně zátopové území. Čili v minulosti obyvatelé si to hlídali, aby nebydleli někde, kde by museli každé jaro nebo každý podzim mít zatopené sklepy, a tam vlastně ta výstavba vznikla až na přelomu 19. a 20. století, ale většina už ve 20. století. To jsou ty dnešní Holešovice, jak je známe, s těmi širokými ulicemi, Dělnickou, Komunardů na Maninách a tak dále. Čili to jsou dnešní Holešovice.
S Janem Štolbou, hudebníkem i literárním kritikem či básníkem, hlavně ale rodákem z Holešovic, teď přicházíme k budově nádraží Praha Bubny. Jene, jel jsi někdy z tohoto nádraží někam?
Párkrát určitě jo, ale přiznám se, že tahle budova nebyla to nejdůležitější, protože my jsme totiž bydleli přímo tady nad tím nádražím, což je tamhle o kousek dál. A pro mě bylo nejdůležitější tohleto městečko, jak tady vidíme ty nízké baráky, ještě je tady vlastně jeden blok, které jsou jednak dřevěné, a to dřevo má takovou teplou, tmavou, krásnou hněď. No a tohleto městečko, to byl ten svět toho nádraží, který mě zajímal úplně nejvíc.
Jaká je teda historie ta industriální nebo dopravní těch Holešovic?
Já myslím, že my jsme v podstatě tady, teďko nikoliv na území Holešovic historickém, ale Buben. Protože to byla druhá předměstská vesnice, blízká tedy k Holešovicím, a mezi nimi na zemědělské půdě právě vzniklo toto nádraží, kterému dneska říkáme Bubny, ale víme, že to je dvojnádraží vlastně. I dneska je to snadno patrné, protože tudy procházejí dva směry vlaků.
Teď zrovna jede vlak ze směru od Kladna.
Po Buštěhradské dráze.
Ano. Čili jsou tu dva směry. Z Kladna, kladenská trať, která vede sem do Buben, ale dále na Masarykovo nádraží. A trať severní, státní dráha původně z roku 1850, která odsud jede dále na Bubeneč a dále podél Vltavy. A i dneska jsou tu vlastně dvě zastávky, Bubny a zastávka Holešovice, na obou těch tratích.
Rozsáhlé kolejiště obou nádraží historička Kateřina Bečková nazývá Kolejová prérie. Výtopny a opravny v ní vznikly po roce 1870. Holešovice znám od dětství. Naše rodina se do Veletržní ulice, která začíná u Bubenského nádraží, přistěhovala v polovině 50. let minulého století. Veletržní tehdy byla dlážděná kočičími hlavami, osvětlená plynovými lampami, po křivolakých kolejích se skřípavě šinula tramvaj, u Veletržního paláce jí vypadla kladka z troleje. Pozoroval jsem to a držel se za ruku maminky.
Byla to velice klidná, ale už veletržní třída. Jezdila tady tramvaj česká.
Teď tady tramvaje nejezdí už dávno.
Ale teď je tady zase husto aut. Byly tady Agáty a když já jsem šla z přinucení Vaculíka měnit názory do občanského výboru, tak zrovna jsem zastihla možnost něco ovlivnit, protože paní říkala, že na veletržní třídě by neměly být Agáty, že to budeme žádat, aby se ty Agáty odstranily. A potom tady byla pumpa a to, že taky se nehodí, aby na třídě byla pumpa. Takže Agáty se postupně odstranili, ale ta pumpa, to požárníci nedovolili naštěstí.
Já se teď podívám, jestli ta pumpa tam je. A ta pumpa tam pořád je, ale opravdu ta pumpa,
ano,
ta to je
jediná. To je z požárních důvodů.
Teď jdeme kolem takových funkcionalistických domů.
Říkalo se tomu Malý Berlín a potom tam vlevo, to jsou šichtovy domy. A tady bydlelo hodně židovských rodin, takže když přišel rok 40 nebo 39, tak je všechny vyvezli, že jo, a nastěhovali se sem Němci. Odtud myslím ten Malý Berlín.
My teď přicházíme k jedinému stromečku, který tady vysadili poté, co se postupně vykácely ty akáty v uplynulých letech. Tak tady byl poslední akát na téhleté straně.
Ano, to byl poslední akát a zůstal tam pařez a z toho vyrůstaly takové výhonky a teď poslední rok my máme, myslím, dost čikovného starostu, že se to prostředí Prahy 7 velice dobře mění, tak že to zasadili stromek.
My jdeme od Veletržního paláce dolů k Bubenskému nádraží. Tady bývala někde prodejna uhlí, nebo tak to myslím bylo za rohem.
Ano, tady někde, no.
Nechtové a kosmetické studio. A před náma je budova nádraží Praha Bubny. Ta zůstala úplně nezměněná. Je to, jako by se čas zastavil, akorát vím, že třeba tady tohle to bývalo úpravnější. Tady byly,
ano,
i nějaké
tady
růže.
A tak. Zanedbaný. Tady je zanedbaný. Jsou tady ty nálety. Je vidět, že to nikdo nepečuje o to.
My totiž jdeme, jako bychom chtěli vejít do té haly k pokladnám, kde se kupují lístky. Ale my budeme překvapení,
že to bude zavřené.
Že to je zavřené. Hala mimo provoz. Podívej, ono to v ní zůstalo. Ještě jsou tady ty pokladny zůstaly. Litinové zábradlí a jako stoleček. Když tady byla naposledy?
Tady vůbec si toho nepamatuju, protože když jste byli malí, my jsme víc chodili na to druhé nádraží. Tak
chodili.
To já už si tak nepamatuju.
Sem jsme chodili právě, protože tady byly ty parní lokomotivy hodně. Teď zrovna odjíždí vlak na Kladno. Tady na těch lavečkách, které možná vypadají, jak kdyby byly původní, takhle tady seděla, tady si zčetla, a my jsme tady furt na něco zírali. Proč jsme sem chodili?
No vy, když já jsem řekla, budeme do Stromovky, tak vy jste místo Stromovky chtěli jít na nádraží k vlakům. Vždycky. celé to vaše dětství vlastně je poskládané střídavě ze Stromovky a víc z toho nádraží. Protože já nevím, vy jste byli úplně posedlí těma vlakama, že jo? Co vás na tom tak bavilo, to já nevím. Já jsem si četla, vy jste byli zabavení.
A že jsi měla tu dobrou vůli s náma sem chodit, protože tebe to pochopitelně nemohlo bavit.
Mně to nebavilo, ale víš, moje taková výchovná zásada byla vás brát víc dospělejší, než jste. A tak já jsem to respektovala. Když vás to tak zajímá, tak jsem si myslela, že já se podřizuju. Já nejsem ten autoritativní typ, takže jsem byla ráda, že vy to tak prožíváte.
To jdeme podél takových nějakých provozních budov.
To už jsou ruiny ve stádiu, kdy už ani nejsou vábné ty ruiny, protože ruiny ještě v určitém stádiu mohou být vábné. Nicméně tamhle v jednom okně tam pořád ještě někdo je. A tady je ten nápis, který mě vždycky fascinoval, ten tady snad je. Útulek muži, útulek ženy. Tady už se nemůže stát žádný hezký dobrodružství, tady už jenom zločin. Nebo...
A ty jsi sem chodíval jako kluk? Lákalo tě to?
To bylo naprosto zásadní území. Kdykoliv jsem vyšel z domu, tak jsem musel projít okolo. Kdykoliv projel vlak směrem tou kladenskou dráhou přes ten přejezd, ke kterému se blížíme, tak tehdy ještě parní lokomotivy nám vrhly do pátého patra až tam nahoru oblaka toho šedivého neprůhledného kouře, což jsem teda v dětství totálně obdivoval a připadalo mi to jako zázrak.
Ale teď, jak jsme se zastavili, tak tohle, na rozdíl od toho předchozího místa, je docela pěkné, protože tady jsou hromady vyvržených starých dřevěných dubových či bukových prašců.
Tohle je taky teda hromada už. Je z ní cítit, že už to nádraží je odsouzeno k zániku a už to sem jenom tak naházeli. Ale krásná, on jede vlak.
Zaznamenejme si ho.
Kladno Ostrovec. No ale totiž to dřevo. Já z toho mám hrozně takový krásný a důležitý pocit. Tamhle je to depo, taky to je celá obrovská taková stodola z toho sametového dřeva, který teda u mě vyvolává vyloženě takový taktilní počitek. A stejně tak ty pražce mají v sobě jakýsi takový zvláštní teplo. Tady teda tak přibližně v těchto těch místech další takové kouzlo toho nádraží, to bylo přímo pod našimi okny. Tady stálo asi 5-6 vagónů, které měly třeba i komíny, nepoužívaly se jako k dopravě, ale bydleli v nich, kdo si v nich bydlel. Nepamatuju si, že bych někoho viděl vycházet nebo vcházet. Ale vím, že se kouřilo z komínů, z těch komínků malinkých, že tam viselo prádlo. Přitom tam nebyl určitě nikdo na divoko, ale byli to zaměstnanci nebo prostě takový ze zvláštní osoby, který byli v podstatě neviditelný. Stejně jako tamhle v tom hradle zase byli další neviditelní zaměstnanci, důležitější než tihleti v těch vagónech, kteří zase tam provozovali ta různá hlášení.
Ta hlášení byla taková nesrozumitelná a někdy byla doprovázena takovým echem, protože těch amplionů bylo několik. To by člověk neuměl, to by možná šlo pak nějak zadout víc na ten saxofon, který sebou neseš.
No, bylo to takhle, jako... Mařenko, už máš tady to kafe.
Kafe, fe,
fe. Teď jsme se dostali do sice zanikající, bortící se, ale daleko jako přívětivější části, právě protože je dřevěná.
Tady jak stojíme před tou sametově hnědou polozborcenou dřevěnou stěnou, tak jsou tam ještě vidět zbytky posuvného mechanismu těch dveří.
Těch vrát.
Záplatovaných dechtovým papírem.
Které jsou zavěšené na takové žíně a měly dvě rolničky. Ty hřeby ještě jsou ručně kované a tak. Podívá se kuzá a vidí hromadu pneumatik a je mu to jasné.
A ta hromada se taky celkem snaží. Ale už bohužel
nemá
ta černá hmota už na to nemá. No.
Největší a velmi pozoruhodnou budovou tady na té části, která patří k nádraží Severní státní dráhy původnímu, je obrovská budova původních dílen. Ona má dokonce půdorys 160x65 metrů, což je skutečně obrovská plocha. Má 9 lodí. Vešlo se tam obrovské množství vagónů, které by bylo možné současně opravovat. Tato budova vevnitř, v interiéru, má 135 litinových sloupů, které jsou zdobené a které jsou velice pěkné. Je to i zajímavé, že do takovéhle účelové budovy byly vloženy řemeslné prvky, které mají vlastně i estetickou hodnotu. Bude obrovskou ztrátou pro industriální architekturu, tu pražskou, železniční, když bude tato veliká budova odstraněna.
To se nemohla nějak památkově chránit, je-li takhle hodnotná, jak vy ji popisujete?
Ona statut památky měla. V roce 2004 po úsilí nadšenců a znalců železniční historie skutečně areál Bubenského nádraží, lépe řečeno jeho budovy, byly zapsány jako kulturní památka. Ale bohužel po pouhých 4 letech v roce 2008, tedy poměrně nedávno, ta památková ochrana byla sejmuta. A to z jednoduchého důvodu, že na ploše celého tohoto areálu se plánuje velká výstavba, což ale není nic nového, protože tento bubenský areál nádražní byl takovou rezervou území pro urbanisty už od 60. let, protože to už se vědělo, že ne zdaleka vlastně celý může být dlouhodobě využíván a že není vlastně těm dráhám ani tak potřebný. Celá tato plocha dneska patří developerské společnosti, která zde plánuje výstavbu, což zase není nic, čemu bychom se měli bránit. Čtvrť, která by tady mohla vzniknout a která by konečně propojila vlastně ty původní centra těch dvou původních obcí, čili Buben a Holešovic, spojila celou tu čtvrť, dneska tedy městskou část Praha 7, a vytvořila jí třeba nové centrum. To je všechno jenom dobře, ale je škoda, pokud se nebere ohled na hodnotné prvky, které vytvářejí historickou kontinuitu pro to dané území.
K čemu je taková památková ochrana, když se dá zase zrušit? Já jsem si myslel, že když je něco prohlášené jako za památku, tak už to tak prostě je. A je to prohlášené za památku proto, aby se to nedalo zrušit.
No tak by to teoreticky být mělo samozřejmě. Jakým způsobem toho dosáhl žadatel, tedy ta společnost, která vlastní dneska tyto pozemky, to já skutečně nevím a radši bych to možná nechtěla vědět.
Budovy by přeci mohly se začlenit do toho projektu, o kterém vy mluvíte, a byly by jako velikou hodnotou, proto proč to tak nemůže stát?
To záleží na zadání. Samozřejmě ta developerská společnost šla tou cestou, která je pro ní nejsnazší. Shodou okolností jim to vyšlo, že ta památková ochrana byla sejmutá, oni už dnes nemusí na ty budovy brát ohled. Kdyby to bylo jinak, to znamená, kdyby byly ty budovy nedotknutelné a navíc měli podmínku ti projektanti je začlenit do toho areálu, tak by se tomu prostě museli podřídit. Ale samozřejmě oni mají radši, když projektují na zeleném drnu, což tady téměř jako tuto možnost mít budou.
Co tady má teda vzniknout?
Což jsem viděla ty projekty, které, nebo studie spíš, které byly i publikovány v místním časopise Radnice Prahy 7, tak má vzniknout vlastně obytná čtvrť, kterou samozřejmě bude projíždět vlak, protože ta dráha tady zůstane, nebo ta trať se nedá nikam odklonit. Jsou to tedy obytné budovy a administrativní budovy. Myslím, že se zde uvažuje i o určitých budovách veřejné služby, jako je poliklinika, škola nebo i vysoká škola a tak dále. Ale to je všechno otázka vývoje. Developer tady plánuje i výškové budovy až do výšky 90 metrů, které by měly vytvářet jakousi dominantu toho celého území. A samozřejmě, jak je ambicí všech developerských společností také upoutávat z jiných částí města na sebe pozornost, což tedy nepovažuji za příliš dobrý nápad.
Tady jak stojí takový ty podivný, jakýsi nepochopitelný sklady. Samozřejmě pozdější, tak tady byla hřiště. Tady se hrával fotbal. Pět hřišť, strašně živých. Za plotem těch hřišť, kde samozřejmě v tom pletivu byly díry, tak byla vlečka, nebo několik snad vleček, kde byly dobytčáky a tam jsme do nich lezli. Ta hnědá, skořicová, taková září.
A ty prkna, rozpraskané, rozbrázděné, sukaté.
Zároveň to není příroda tohle. Naopak ten dotek, nebo ten takový jakýsi lidský nebo důmysl z toho tak jako čiší v takovém lidském humánním stádiu.
Když bys se ty pokusil to vystihnout nějakým zvukem na ten nástroj, co držíš? Myslíš, že by...
Zvukem na nástroj? No?
Zmrzlé
ruce jsou?
Jsou? Dobrý den, pan zahraje na saxofon.
To souvisí samozřejmě se založením člověka, který v tomhle zdánlivě neutěšeném prostředí, kde mezi kolejemi roste plevel a jsou tu poházené všelijaké kolejnice, ale další prvky, které souvisejí s tou železniční tratí. Někomu to prostě připadá romantické a nachází v tom zalíbení. Dokážu to naprosto pochopit, i když si myslím, že jako je to spíš mužská záležitost nacházet romantiku zrovna v tomhle. Říkám, dokážu to pochopit, ale je to neudržitelné. S tím je třeba se smířit.
My tady stojíme před takovou dřevěnou budovou z širokých fošen, takových omlácených větrem, deštěm. že to, co kdysi byla účelová budova, bylo to postavené ze dřeva proto, protože to bylo levné, nic víc se potom nechtělo, tak náhle se stává nějakým estetickým.
Je to trošku taková bizarní estetika. Právě toho industriálu, to je tak pro něj typické, že to není krásné, to je až krásné. Nikdo to nevytvářel s úmyslem vytvořit nějakou estetickou hodnotu. Tu získala ta stavba časem a v našich očích. Zase, když bychom třeba tuto stavbu se nám ji podařilo zachovat, jako ve smyslu, že by ji skutečně někdo chránil, víte, k čemu dojde? Že ji někdo opraví. A opraví tak, že už to nebude ona. Protože všechny prkna vyrovná, ty průšličky v těch oknech jsou celé zvlněné, jak se to prohýbá vlastní tíhou pravděpodobně toho skla, tak to se samozřejmě vyrovná. Budou tam nová okýnka, budou se lesknout. Ztratí to právě tu romantiku nebo to krásno té patiny. Můžeme to přirovnat třeba ke květině, která rozkvete, je krásná a pak uvadne. Tohle pravda není květina, ale prostě ten zánik je neodvratný. Tuhle hodnotu, kterou my na ním dneska vidíme na té stavbě, tu nedokážeme zachovat. I proto, že ji zdaleka ne každý vidí.
Když by se to opravilo, stane se to znovu jenom boudou. Je to pravda, že jí právě povyšuje jakási dimenze toho chátrání. Nicméně stojíme před něčím, co víme, že člověk strašně potřebuje, a to je, aby zůstalo něco jako milého.
No, oni se o to určitě architekti vždycky snaží v nějakých takových těch oddechových plochách v té lokalitě a podobně. Ale tady je to dáno i tím, že my cítíme třeba u této dřevěné velmi sešlé boudy, že je dotýkaná. Jakékoliv místečko, které na ní je, tak někdo tady kladívkem přibíjel nějaké břevno, aby něco nespadlo, a to všechno vytvořilo právě ten půvab, který tady obdivujeme. Půvab nechtěného nebo nechtěný půvab. Má to tolik odžito, tak to je kus té hodnoty.
Architekti se o toto pokoušeli i třeba v 70. 80. letech. Za 30 let ty věci, o které oni se snažili, aby jednou byli tímhletím, tak je zajímavé, že se dostali na úplně druhou stranu. Je to často něco zuboženého, v podstatě odpudivého, a jenom ten, kdo má smysl pro poezii hnusu, tak v tom dokáže najít tady to, že ty cesty se rozcházejí, co to musí být, aby v tom ta poezie byla.
Zcela konkrétně třeba tady můžu odpovědět, že ta poezie je v tom dřevě. Dřevo má tendenci stárnout ke kráse, beton přesně naopak. Čili pokud by šlo o nějaké stavby, třeba různé lávky betonové na sídlištích nebo u nějakých přechodů přes tráť a podobně, tak ty stárnou děsivým způsobem. Tady stojíme u staleté dřevěné boudy a nemůžeme se na ní vynadívat. A přitom je naprosto sešlá, oknama fouká, je vidět skrz, ale přesto je v ní něco lidského.
Strom je skutečně obrovský, ten je vlastně vysoký jako ten šestipatrový dům.
To je ten, co hořel?
To je ten, co hořel, podařilo se ho zachránit. Jednoho dne jsem vyšel, ale to není vzpomínka z dětství, to je tak vzpomínka už stará, řekněme, 10 let. Jednoho dne jsem vyšel před dům a viděl jsem, jak ten kmen toho stromu je prostě v plamenech. Takže jsem se vrhnul po telefonu, ale už přijížděli hasiči. A pro mě to byl jeden z těch příznaků toho pozvolného zanikání a té celkové apokalypsy, která tady vlastně neviditelně krok za krokem a rok za rokem probíhá. Tak prostě jednou dokonce i vyšlehly plameny. Ale nicméně ten strom Já tak někdy o tom přemýšlím, já jsem tady vlastně prožil 30 let a teď je mi 50 a ten strom se nějak zvlášť, aspoň v mých očích, nezměnil. Ten vlastně, i když je o 50 let starší, tak vypadá pořád stejně. Tak to tak jako tady kotví. To nádraží prostě byl celý svět, jako bez nadsázky. Počínaje tamhle ještě vidět vlastně u toho domku, u závor, kde skutečně někdo bydlel a měl psa, pěstoval tam mrkev, tak tam ještě vidět jakási zahrádka. Že potom tady byly výtopny, depa, čili budovy vyloženě industriální, řekněme. No a tam vzadu tam byla jedna taky z nejfantastičtějších věcí, tam byla vlečka do Holešovického přístavu, kde se teda najednou ten vlak, kterému patří koleje a který má prostě svůj jakýsi koridor, tak ten vlak se najednou vsunul přímo do ulice, jako ve snu se vlastně vysunul tam, kde neměl co dělat a zvolna majestátně přejel tu plynární a zanořil se zase do přístavu. Ty chlapíci na přídi ty lokomotivy mi připomněli další úžasný samozřejmě jev, což bylo posunování a zaměstnání těch posunovačů nebo brzdařů, nebo já se v tom takhle moc technicky nevyznám, ale vím, že jsme jako kluci samozřejmě obdivovali a záviděli jsme jim tu nesmírnou svobodu a jistotu a frajeřinu, když naskakovali na ty jedoucí, když mohli si jen tak naskočit, že jo?
A svést se?
Svést se, zamávat praporkem, seskočit. Měli i ty budky vlastně, do kterých se taky dalo, když tady nějaký ten vagón byl odstavený potom, tak se dalo vlézt do těch budek, zkusit zatočit s těmi klikami a nebo vůbec se tam prostě schovat na chvíli před světem.
Jedna věc je taková ta ochrana, která je institucionální. Bylo by možné se bavit, vy taky představujete klub za Starou Prahu, se bavit s tím developerem nebo s těmi projektanty o tom, že ačkoliv ty budovy nejsou památkově chráněné, tak představují i pro ně velikánskou hodnotu, že oni by nakonec je nějak přijali, protože my pořád máme možnost se na ně dívat. A my vidíme, že to je něco, co jinde už se chrání, například v Kladně a leckde, a tady by se to mělo bourat. Třeba je to u nich jenom nevědomost.
Já se obávám, že to tak není, ale protože ten projekt je pravděpodobně díky současné situaci, vážné finanční krize, trošku pozastaven, tak třeba nějaké další kolo jednání by ještě bylo možné, ale v té poslední fázi, z které mám zprávy, tak ani projektanti zásadně nepočítali s těmi budovami, protože, jak jsem říkala, je pro ně mnohem snazší projektovat bez omezení.
Zatím to ta společnost obehnala plotem velmi důkladně, že se na to území vůbec nedá vejít. Něco tam honem zbourali, člověk neví proč, skoro by řekl, že zbourali proto, aby to nikdo neviděl, nebo mně se to aspoň tak jeví. Ta věc se nějak pozastavila celá. Jak vy se na to díváte?
Tady je určitá chyba od začátku. Myslím si, že takhle veliký prostor, tak důležité území v půdorysu města by nemělo být dáno v plen jedné developerské společnosti. Nejdříve, než se začne projektovat, než začnou vznikat studie na jednotlivé domy a jejich řešení, tak by měla vzniknout nějaká úvaha, co se vlastně od tohoto území pro celek města chce, jaký účel to území v tom celku města má plnit. Jestli náhodou by se třeba nepřišlo na to, to říkám čistě teoreticky, že na tomto místě by nebyl lepší park nebo sportoviště, to teď trošku přeháním, to si sama nemyslím, ale A myslím si, že tato úvaha by měla vzniknout někde jinde, než v kanceláři soukromé společnosti developerské, nebo v kanceláři projektanta, čili nějakého architektonického ateliéru, který také má nějaké ambice se zapsat do podoby města. Ta by měla vzniknout, řekněme, na útvaru rozvoje města v diskusi s veřejností. Žijeme v nějaké občanské společnosti, takže jako občani bychom se k takovýmhle věcem vyjadřovat měli. Nejde jen o nějaké takové jakoby vypsané diskuse, na které se pak nikdo nepřihlásí, protože se prostě o nich nedoví. Skutečně by se mělo oslovit občanská sdružení, občany a od nich hledat jakési náměty. Že se potom někdo někde třeba rozhodne jinak, to je další otázka, ale spíš by o tom to mělo rozhodovat zastupitelstvo.
Oni s tím územím nakládají, jako kdyby tady nic nebylo, jako kdyby buldozéry to měli uvést do nějakého stavu nula, který nikdy neexistoval. Proč to tak téměř vždycky musí být a proč v té společnosti v nich není ta snaha si tu originalitu přenést? Jakoby ten člověk nechtěl přijmout čas skoro. Jakoby odmítal časové souvislosti vůbec své existence.
Já myslím, že podezíráte z příliš filozofického přístupu, nebo byste po nich ho chtěl. Ta věc je mnohem jednodušší, pragmatičtější. Je to otázka priorit. Oni se tímto způsobem nepochybně vůbec nezamýšlejí nad tím územím. Jejich největším zájmem je, aby nová výstavba měla co nejvíce ploch, které se dají prodat. V zájmu této priority je pro ně nejdůležitější ten prostor si co nejvíce uvolnit a mít v něm co nejvolnější ruce k projektování. Tak to oni postupují a tak se jim to zatím daří. To, že by tu mohla vzniknout nějaká historická kontinuita pro ty obyvatele, kteří tu budou bydlet, to povědomí, že tady bylo nádraží a tak dále, to je vůbec netrápí, protože oni tu bydlet nebudou. Oni ty plochy prodají a budou stavět někde v jiném městě nebo v jiné čtvrti a tady o to se už nebudou zajímat. To je normální přístup developera. Na to si vlastně musíme zvyknout a já bych to tomu developerovi ani nevyčítala. Já bych to vyčítala těm městským a státním orgánům.
To, co ty hraješ, to je spíš nádraží dnes, anebo tehdy? Ten pocit, který do toho víc vkládáš?
No, těžko říct, já jsem vůbec rád, že z toho vydávám tón, ale je to to nádraží tehdy. Tady už se skutečně ta plocha mění v takový oraniště, tady už opravdu už další krok, už budou nějaký betonový základy. To nádraží vždycky dělilo Holešovice na Letnou a ty dolní Holešovice, kteréž to rozdělení by právě mělo zaniknout, což je pro mě vlastně naprosto nepředstavitelná záležitost. No a tady, kam teda směřujeme, k tomu takzvanému nádraží Prasata. Proč Prasata? No, tak tam vedl takový most pro pěší, tady odsud do Argentinské ulice, tam pod tím mostem byly řady a řady vagónů, z nich se mnohdy ozývalo třeba i prasečí kvičení nebo bučení kráv, což zase patřilo do toho kosmu celého toho nádraží. Byla taková výspa, jakási surová. Už to nebylo nádraží, ale bylo to spíš jenom takový koncový odkladiště.
To bylo to poslední, co po tom živém dobytku zbylo. Protože pak už ta zvířata prostě zmizela v té porcovně těch jatečních baránků. Já jsem to chodil čuchat. To bylo něco, co v tom městě nebylo. Tamhle ta lávka začínala.
Tady to začínalo Ale no. Tady ještě zároveň byl jakýsi takový domek, já myslím, že v něm taky někdo bydlel. A ten člověk ale choval třeba i slepice.
Jo.
Což byl další kousek světa, který jsem jakoby nepatřil.
A tu byly ty koleje. Teďka teda jsou tu jenom auta, auta a auta. Ta společnost, která to teď vlastní, se jmenuje Orko, Orco. A všude jí vítězně vlají ty prapory a na tom je to Orco napsané bíle.
Ten pach, z toho asi povstalo to pojmenování, ten byl hrozně důležitý. On byl takový nějaký divoký, z toho města tady najednou dělal takovou chvilkovou džungli.
Ten dobytek už vystoupil, kdy koleje vedly až do těch jatek, tam on vystoupil a sem pak přesunuli ty vagony a tady je čistili a to bylo to poslední po těch zvířatech. Ta jejich stopa končila tady. Aby ta truchlivost byla nějak zvýrazněná, tak s těma vagonama dobytčíma šibovala nejrezavější lokomotiva, jakou jsem kdy viděl, parní. Byl to Heligon, ten byl ještě z 19. století, ten se vyráběl někdy 1880. A tato lokomotiva s takovým velikým lapačem jísker prostě velmi smutně tu tady dělala ty manipulace. Takovým jako neurvaným způsobem, protože i ti strojvedoucí, i ta osádka se k ní chovala, jakože všechno končí, skončil ten dobytek, tady je konečná, tady se to vyhrave, ty vozy byly hrozné, ta lokomotiva byla hrozná, ta četa byla taky hrozná asi.
No, to bude od někuď jakoby patník. Patník prostě, tak jak bývají patníky u domů, aby třeba vůz neboural ano, roh domu nebo něco takového. Jestli z téhle lokality při nějakém tom bourání těch domů, jestli to nemohlo být od někaď přemístěné.
To by muselo být přemístěné fakt ještě v těch dobách, kdy se budovala právě ta železnice.
V minulých dobách se kvalitní kamenné prvky nevyhazovaly, ale používaly druhotně pro různé účely. Je otázka, odkdy tu teda může být a odkud se mohl vzít, protože i tady v Bubnech se bouralo. Tady na místě, co je dneska Štrosmajerovo náměstí a kostel svatého Antonína, který byť vypadá goticky, tak je ze začátku 20. století. Tam stál takzvaný bubenský dvůr, velká usedlost, kde klidně něco takovéhodle mohlo být a to není zas tak daleko odsud, ale může to být i z jiné stavby usedlosti, třeba z takového 18. století.
A on je jako třeba empírový?
Ono je taky možný, že ještě něco bylo tady nahoře, že je to usekané. A taky je otázka, jak je dlouhý dolů. Empírové nebo i starší, já nevím.
Kdybych já byl na místě těch, co budou to území nějak pořádat, že bych třeba stál o to, aby tenhle ten prvek úplně zdarma pak někde byl a vytvořila se kolem něho legenda. U nich by se lidi zastavili a četli by si a teď by si na to sahali, protože to je to, co vy jste říkala, že je to dotýkané.
Oficiálně asi, že by byl někde vedený jako historický prvek osazený, druhotně to asi není. O tom asi nikdo moc neví, takže možná jste ho objevil pro historii.
Objevili jsme ho toliko pro tenhle pořad.
Pravděpodobně. Možná by ho pak posluchači mohli jít hledat.
Že máte z něho taky radost?
Jo, určitě, to je opravdu radost, no, tohle potkat. 1840, takovej trochu Biedermeier. No.
Ale my teď přicházíme k místu, kde bývalo nádraží Praha-Holešovice. Zbyl tady jenom kandelábr. Budovu sice zbourali, ale zastávka Praha-Holešovice funguje. Dokonce tady jsou lidi, kteří nastoupí. Přijíždí pantograf.
Té spleti toho nádražního vesmíru to dodávalo větší váhy, protože tady jsou bez přerušení. Aniž by se od sebe nějak oddělovali, tak jsou minimálně dvě nádraží. Praha-Bubny, teď tady Praha-Holešovice.
Ty tak těsně, tak bratrsky sousedili a byly prorostlé jedněmi kolejemi, snad i stejnými lidmi, že jo? Tohle to odjíždí směrem na Kralu.
Panťák. To už teda taky vypadá dojemně historicky.
To je z 60. let panťák, ano. No a teď tady místo té budovy, tam byly pokladny,
pokladny, čekárna, jízdenky, všechno. Tak tady zbývá takový přístřešek, plechárna, pomalovaná, která vlastně působí tak, že její jediný důvod je, aby byla postříkaná všemi těmi malbami.
Že to je zvuk vlnitého plechu.
Nebo člověk se neodvažuje říct, jestli je to krásné nebo ošklivé. Už tyhle ty kategorie přestaly fungovat. A už to teda jenom opravdu tak duní.
Je tady i ta ubohá lavečka. A kdyby jsme nebyli svědky toho, že tady zastavil vlak a odjížděli odtud lidé, tak by člověk zjistil, že je to čekárna na vlak, který nejede nikdy. Stav nouze. Tu si sednout a sedět je vyjádřením naprosté životní ztroskotanosti tady přeci sedět. Honem si stoupnu.
Je zajímavý, že to člověk přijímá jako způsob existování, nebo a toto je, co to je jedno z lidských zákoutí. Jak se tohle mohlo stát jako lidským zákoutím, který nikomu nepřijde výjimečný, nebo zvláštní, nebo podivný.
A kdybys tady měl tohle vyjádřit hudbou, obklopen vlnitým plechem, jak by to, myslíš, znělo? Blues pro vlnitý plech.
Dech saxofonu je mrazivý a prsty Jana Štolby skřehlé, i kdysi tu bývala pěkná zima. Matka se choulila v kabátě na lavičce a četla si. Co to čteš? Zeptal jsem se. Běsy, odpověděla. Tehdy jsem to slovo slyšel poprvé a připadalo mi mrazivé.
Jak to tady vypadalo?
Nádraží vždycky byly takové uspořádané, železničáři dbali ve všech prostorách o to, aby to bylo čisté, všude byly květiny, truhlíky a tak každý nádraží mělo zvláštní příjemnou atmosféru. A ty vlaky i pro mě je to jakési poselství, je dobře s těma vlakama. I mě.
A to tady byly ty truhlíky i v takových těch pochmurných dobách, konec 50. let, přelom 60. let?
No ano, to přežívala ta kultura těch nádraží a všeho přežívala. Víš, to byl krátká doba ještě od 48. roku. Prostě to přežívalo dost dlouho. Já až s odstupem času si uvědomuju, že přes tu hrůzu 50. let, kde jsem já prožívala jen strach, jestli se tata vrátí z práce, nebo kdy se dělí procesy a člověku bylo z toho tak ze všeho smutno a neradostno, tak pořád potkávala jsem se s lidmi, kteří to cítili, kteří to vnímali, kteří se jen báli, ale když trochu si jim dal najevo, že seš na jejich straně, tak to bylo právě to plus těch 50. let, že taková ta kultura té první republiky pořád ještě fungovala.
Z tohohle nádraží, kam se jezdí odtud?
No to já ani nevím. To já vůbec nevím. Mně to bylo jedno.
Thank you.